Bab 5. Para sedulur, ora ana perlune aku nulis marang kowe bab mangsa lan wektu kelakone perkara-perkara mau. Sebab kowe dhewe wis padha ngerti kanthi cetha yen dina rawuh Gusti kuwi tekane kaya maling ing wayah bengi. Samasa wong-wong padha muni, kabeh wis tentrem lan slamet. Ing wektu kuwi wong-wong mau ditumpes dadaan. Wong-wong bakal ora bisa nguncati babar pisan, kaya dene wong wadon sing dadaan nglarani arep nglairake anak. Nanging kowe para sedulur, kowe padha ora ana ing pepeteng, lan dina rawuh Gusti bakal ora nekani kowe kaya patrape maling. Kowe kabeh padha ana ing pepadang, ya kuwi ing wayah raina. Kita padha ora urip ana ing pepetenging wayah bengi. Mulane kita aja padha turu kaya wong-wong liyane. Kita kudu padha melek lan jumoga. Wong turu ra ing wayah bengi, lan wong mendem nggone mendem uga ing wayah bengi. Nanging kita iki padha urip ing wayah raina. Mulane kudu padha eling, padha nganggo sandanganing perang, ya kuwi percaya lan katresnan minangka kere. Pengarep-arep bab keselamatan minangka topong sirah. Gusti Allah nggone milih kita kuwi ora kok supaya kita ketempuh ing bebendune, nanging supaya kita padha oleh keselamatan lantaran Gusti kita Yesus Kristus. Gusti Yesus seda kanggo kita supaya besok samasa panjenengane rawuh, kita padha urip bebarengan karo panjenengane. Senajan ing dina rawuhe mau, kita isih padha urip utawa wis padha mati. Mulane kowe padha eling ingilingno lan padha tulung tinulungo kaya sing kok tindakake saiki. Penjalukku marang kowe para sedulur, kowe padha ngajenono wong-wong sing padha nyambut gawe ana ing tengahmu, ya kuwi wong-wong sing padha katimbalan, nuntun lan memulang marang kowe. Ajenono sing temenan lan tresnanono, merga saka penggawean sing padha ditindakake, padha sing rukun. Para sedulur, kowe padha tak weling supaya ngelingake marang wong-wong sing keset nyambut gawe. Wong sing cilik atine padha bombongen, sing sekeng padha tulungno, lan padha sing sabar. Aja ana sing males piolo, nanging selawase ngudiya nindakake kabecikan marang pepadamu lan marang wong kabeh. Tansah padha bungao lan dedungo, padha saoso syukur ing sadingah kaanan, kaya mengkono kuwi sing dikersakake dening Gusti Allah ana ing patunggilane Gusti Yesus. Aja padha nyegah pakaryaning roe Gusti Allah. Aja padha ngremehake pawarto-pawarto sing kaparingake dening Sang Roh Suci. Samubarang titinen sing becik nggonen, padha ngedohono sarupaning piolo, muga-muga Gusti Allah sing maringi katentreman marang kita, nyucake kuwe ing sasampurnane, sarto ngrekso sukmo, nyawa lan badanmu supaya kalis saka sakehing kaluputan, besok samoso Gusti Yesus Kristus rawuh. Gusti Allah sing nimbali kuwe kuwi setya tuhu, mulane kabeh mau mesti bakal kelakon. Para sedulur, aku padha dungakno. Salamku kang suci iki terusno marang para sedulur. Penjalukku atas asmane Gusti, layang iki wacakno marang para sedulur kabeh. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus nunggilo karo kowe kabeh. Soko aku wong telu, Paulus, Silas, lan Timotius.